βρισκόμαστε ήδη στη δεύτερη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και όπως όλοι γνωρίζουμε η περίοδος αυτή είναι περίοδος πνευματικού αγώνα, είναι περίοδος κατεξοχήν, δηλαδή μετανοίας. Γιατί αν θέλουμε να δώσουμε έναν όρο στον πνευματικό αγώνα θα λέγαμε ότι είναι η μετάνοια. Αυτό που μας δικαιώνει ενώπιον του Θεού δεν είναι τα έργα μας, δεν είναι η άσκησή μας, αλλά είναι η μετάνοιά μας. Και τι είναι η μετάνοια? Τι είναι η μετάνοια θα δούμε. Θα δούμε λοιπόν με βάση τον Άγιο που κυρίως μας έδωσε τροφή φέτος, τον Άγιο Σιλβανό, αντλώντας στοιχεία από το ομώνυμο λόγο του περί μετανοίας. Να δούμε λοιπόν στοιχεία τα οποία θα μας βοηθούσουν και εμάς στην προσωπική μας πορεία. Στην προσωπική μας πορεία όχι μόνο εδώ την Αγία Τεσσαρακοστή, αλλά και στην πορεία όλης μας της ζωής. Πολλές φορές αναφέρθηκε και αναφέρεται στην Εκκλησία μας η ανάγκη για μετάνοια και λόγοι ότι περιγράφουν ή πρακτικοποιούν τον όρο της μετανοίας. Ο Θεός ασφαλώς το μυστήριο του Θεού και το μυστήριο της μετανοίας ένα είναι, αλλά πολλοί είναι οι τρόποι που εκφράζεται και πολλοί οι τρόποι που προσεγγίζεται σύμφωνα με την ελευθερία και την ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρωπίνου προσώπου. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτόν τον λόγο του Αγίου Σιλουανού ότι είναι πολύ παρακλητικός ο λόγος του Αγίου μας και σε όλες τις γραφές του υπάρχει το στοιχείο της παρακλήσεως και της ελπίδος. Γι' αυτόν τον λόγο πήραμε από αυτόν τον Άγιο να δούμε το γεγονός αυτό της μετανοίας, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος σήμερα έχει πιο πολύ ανάγκη την παράκληση, την παρηγορία. Και αυτό φαίνεται λίγο παράξενο, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε και βλέπουμε ότι κυριαρχεί πιο έντονη η αμαρτία και παίρνει πολύ πιο σκληρές μορφές το κακό στην εποχή μας. Και φαντάζεται κανείς ότι χρειάζεται πιο σκληρός λόγος να λειτουργήσει θεραπευτικά σε αυτήν την κατάσταση. Πιο απειλητικός λόγος ίσως. Πιο ελεγκτικός λόγος. Στην ουσία όμως δεν έχει τα πράγματα. Γιατί εφόσον η αμαρτία κυριαρχεί, ένα στοιχείο της αμαρτίας ξέρετε είναι η απελπισία. Όταν ο άνθρωπος καλλιεργηθεί μέσα στην αμαρτία, εξασθενεί σαν ύπαρξη, εξασθενεί η ελευθερία του, εξασθενεί η δύναμη αντιστάσεως του, εξασθενεί η σταθερότητά του και παράλληλα εξασθενεί και η δύναμη να δει ελπίδες των εαυτών του άνθρωπου. Και επομένως όσο πιο εξασθενημένος είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ έχει ανάγκη να πάρει κουράγιο, να πάρει ελπίδα και παράκληση να προχωρήσει. Δηλαδή είναι μια απονεύρωση. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της αμαρτίας, είναι μια απονεύρωση των πνευματικών δυνάμεων των ανθρώπων. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κηρύξει τον εαυτό του και κυρίως δεν μπορεί να έχει την δύναμη να δίνει κουράγιο στον εαυτό του να προχωρήσει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό που κυρίως έχει ανάγκη ο άνθρωπος και έχουμε όλοι μας, όταν είμαστε βυθισμένοι στον άδει της αμαρτίας μας, είναι η ελπίδα. Η παρηγοριά. Η παρηγοριά η οποία ενεργοποιεί τον άνθρωπο από την απελπισία, η οποία απελπισία φέρνει τη ραθυμία και την ακιδεία και την αμέλεια την πνευματική. Οπότε, όπως παράδειγμα ο άνθρωπος ο οποίος στέκεται κοντά στον Θεό, έχει ανάγκη αυτός για έλεγχο και για απειλή και να μην ξεχαρέψει με στη συναρρωτή του και να φυγήσει, κατά αυτή την έννοια και ο άνθρωπος αμαρτίας έχει ανάγκη την παρηγορία, δηλαδή η παρηγορία η οποία δεν νομιμοποιεί την αμαρτία του, αλλά του δίνει το κουράγιο και την ελπίδα να προχωρήσει. Να προχωρήσει γιατί είναι δυνατόν η απελπισία να κάνει τον άνθρωπο να αφαιθεί όπως το μολύβι, το βρίξει το ίδιο, αλλά σε τέτοιο στο ίδιο μέσα στο κομμάτι. Οπότε έχει έναν άνθρωπο να πάρει την ελπίδα, απλά να δει ότι κάτι μπορεί να πετύχει, κάτι μπορεί να εξαφανίσει. Οπότε μάλλον ο πιο επίκαιρος λόγος σήμερα που κυριαρχεί το κακό δεν είναι ένας λόγος ελέγχου, αλλά ένας λόγος παρακλήσεως. Και άρα επιλέξαμε αυτόν τον τρόπο να μας διδαχθεί ο λόγος μετανοίας του Θεού και Θεός, όπως μας το μαρτυρεί ένας σύγχρονος Άγιος Άγιος Ιλιονός. Και ο οποίος μπορεί να είναι παρακλητικός, γιατί πέρασε την πνευματική πορεία ένα στοιχείο της πνευματικής πορείας με πόνο. Λέγει πως έφτασε στα όρια των ειδικών των προσωπικών δυνάμεων, κατεβαίνοντας και έφτοντας την εμπειρία του Άδη, και μέσα από εκεί μαλάκωσε η καρδιά του και έπρεπε να συμπάσχει με τον κάθε άνθρωπο, και μόνο ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να φτάσει στον Άδη, πονέσει στα αυτά τα όρια, δεν είναι και παρακλητικός. Μπορεί να δώσει ελπίδα σε έναν άνθρωπο. Ποιος μπορεί να παρηγορήσει έναν πονημένο άνθρωπο να πει, αυτός που έρθει από τον πόνο και βρήκε έναν τρόπο να μεταμορφώσει, όχι να νικά τον πόνο του. Η νίκη του πόνου είναι κοσμική αντίληψη, είναι αντιβιωτική τοποθέτηση, μια επιθετική θεραπευτική. Η νίκη του πόνου είναι, όχι, είναι η υπέρβαση του μέσα στη δυνατότητα μεταμορφώσεως του πόνου σε δυνατότητα ζωής και γνώσεως. Γνώσεως και εμπειρία της αγάπης του Θεού. Δεν είναι η προοπτική μας απλώς να νικηθεί ο πόνος με το να μην νιώσουμε ποτέ ξανά πόνο, αλλά να μεταμορφωθεί ο πόνος σε γνώση, δηλαδή εμπειρία της αγάπης του Θεού. Και επομένως βλέπουμε τον Άγιο Σιλιοανό εδώ, που μέσα από το προσωπικό του πόνο μπορεί να μας αγαπά και εμάς που δεν μας γνώρισε και εμάς που μας ξέρει τώρα που ήρθαμε στην ύπαρξη και να μας δει αυτό το λόγο. Λοιπόν, να δούμε πώς ξεκινάει. Λέει λοιπόν ο Άγιος Σιλιοανός, «Η ψυχή μου σε γνώρισε, Κύριε, και γράφω στο λαό σου για τα ελέη σου. Μη θλίβεστε, λαοί, που είναι δύσκολη η ζωή. Αγωνίζεστε μόνο εναντί της αμαρτίας». Ξέρετε, αυτό να το συμπληρώσουμε, άνθρωπος που είναι στην αμαρτία, γιατί θέλει ελπίδα, γιατί θέλει παρηγοριά, γιατί είναι τόσο βαριά την αμαρτία πάνω του, που λέει, «Αχ, δεν μπορώ να το νικήσω, δεν μπορώ να ξεπεράσω αυτή την κατάσταση». Θέλω να πει κανείς ότι ναι, εντάξει, έκανες ότι έκανες, δεν μας το πεις. Υπάρχει χάρη στο Θεού, μπορεί να σε στηρίξει και αρκεί εσύ να κάνεις μια προσπάθεια, να κάνεις μια αρχή. Και χάρη στο Θεού θα σε βοηθήσει, θα σε βγάλει σε μια άλλη δυνατότητα. Όχι μαγικά. Αλλά όταν ενεργείς χάρη στο Θεού, ο άνθρωπος συνειδητοποιεί μια άλλη προοπτική ζωή. Την αγάπη του. Και χαίρει, εσωτερικά, σε τέτοιο βαθμό που αυτή η χαρά λειτουργεί αντίδοτα στην ψεύτικη χαρά της αμαρτίας. Δεν λειτουργεί, ας πούμε, εκβιαστικά ο λόγος του Θεού, κάνοντας αυτό το πας στην κόλαση. Αλλά όταν ο άνθρωπος για αυτή τη χάρη του Θεού και όπως βρει αυτό το θησαυρό της χαράς του Θεού, λέει, όπου δεν αξίζω εγώ πάλι χαρά μπροστά στην χαρά του Θεού, και βέβαια αυτόματα ελκύεται η καρδιά του στο γνήσιο, προς το αληθινό. Με αυτή την έννοια λοιπόν υπάρχει ελπίδα, όχι θεωρητικά, αλλά πραγματικά. Λοιπόν, ο Άγιος Σιλιοανός, μη θλίβεστε, λέει, που είναι δύσκολη η ζωή. Αγωνίζεστε μόνο εναντίον της αμαρτίας και ζητάτε βοήθεια από τον Κύριο και αυτός θα σας χαρίσει ό,τι είναι ωφέλιμο, γιατί είναι σπλαχνικός και μας αγαπά. Ο Άγιος Σιλιοανός λοιπόν δεν λέει λόγια του αέρα. Λέει ότι η ψυχή μου σε γνώρισε, Κύριε, άρα προσωπικά εγκαιρεθήκε και γνώρισε και αυτό που λέει είναι αληθινό και η παράκληση που μας δίνει δεν είναι γιατί τη διάβασε στα βιβλία όπως ο παπάς που σας μιλάει τώρα, αλλά ο ίδιος γεύτηκε προσωπικά αυτή τη σχέση με τον Θεό και γι' αυτόν τον λόγο, με αυτόν τον λόγο του δίνει την γνησιότητα τις μαρτυρίες του για την αγάπη του Θεού. Βγαίνει προς το καλύτερο, σου λέει, γνώρισε τον Κύριο. Άρα αυτό που θα μας πει θα είναι αποτέλεσμα αυτής της προσωπικής γνώσης. Προσωπικό Δίος λοιπόν εγγένθηκε, άρα αυτό που μας μαρτυρεί όντως αληθινό και άρα όντως παρακλητικά είναι τα λόγια του τα οποία θα ακολουθήσουν. Μπορεί επομένως να παρηγορήσει αληθινά γιατί ξέρει ποιος είναι ο Κύριος. Ξέρει ότι είναι έλεος και αγάπη ο Κύριος Και ξέρει και τι είναι ο άνθρωπος, γιατί είδε τα όρια του, τα όρια του άλλου. Και λέει λοιπόν, και ξέρει και ο άνθρωπος, ολόκληρο είναι μία αμαρτία και μία απόγνωση. Και ξέρει πόσο ποιο είναι ο Κύριος, ότι είναι αγάπη και έλεος αυτός προσωπικά που γεννήθηκε. Παράλληλα ξέρει και ο ίδιος μέσα από την προσωπική του εμπειρική είναι άνθρωπος, ότι είναι ο άνθρωπος ολόκληρος ένα πράγμα και μία απόγνωση άνθρωπος. Ξέρει συνεπώς και τι το φάρμακο. Και ότι είναι η ελπίδα. Η ελπίδα είναι το φάρμακο που είναι ένα θεραπευτικό από την αμαρτία. Δεν είναι η επικίνδυνση. Κάποιες φορές χρειάζεται και η επικίνδυνση, εφόσον προηγηθεί η ελπίδα. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι τριφύση. Και δεν γευτεί την ελπίδα του Θεού, την κατάσταση την οποία βρίσκεται, δεν μπορεί να δεχτεί και έλεγχο για την επικίνδυνση. Και ο έλεγχος και επικίνδυνση λειτουργεί θεραπευτικά. Έλεγχος και επικίνδυνση χωρίς ελπίδα είναι δαιμονική θεραπευτική δυνατότητα. Ας το πούμε, είναι θεραπεία δαιμονική για ψεύτη. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος παράλληλα με την απόγνωση του εαυτού του να έχει την ελπίδα την σταθερά της έλεγχος του Θεού και να μπορέσει τότε να είναι και να μπορεί να λειτουργήσει και με βία στον εαυτό του. Δεν μπορεί κανείς να βιάσει τον εαυτό του ενός ελπίδου. Θα είναι μία βία, πώς το λέμε, μυτοπάθεια. Θα είναι μία βία μιζέρια. Θα είναι μία βία, πώς το λέμε, κακομοιριά. Μία βία αυτοκαταστροφική. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει βία στον εαυτό του. Πραγματικά θεραπευτική πρέπει να έχει ελπίδα στον Θεό. Και γνωρίζει λοιπόν ότι η αυτή η ελπίδα εις τον Κύριο θα αναπαύσει πραγματικά τον άνθρωπο. Και λοιπόν ξέρω τον Θεό και μη στενοχωριέστε λίγο τη δύσκολη ζωή. Ξέρω τον Θεό, ξέρω ότι και δύσκολη ζωή σας. Γι' αυτό λόγο στενοχωριέστε. Ξέρω τον Θεό και ξέρω τι σημαίνει αμαρτία. Και ξέρω σε ποιο βάθος αμαρτίας βρίσκονται όλοι, σε αυτό βρέθηκα κι εγώ. Γι' αυτό λόγο λέει μη στενοχωριέστε με δύσκολη ζωή. Και συνεχίζει. Όλα είναι. Η ψυχή μου επιθυμεί να γνωρίσει τον Κύριο και να δείτε το έλεος και τη δόξα του. Είμαι 72 ετών και πλησίασα τον θάνατο και γράφω για το έλεος του Κυρίου που μου έδωσε ο Κύριος να τον γνωρίσω με το Άγιο Πνεύμα. Δεν τον γνώρισα διανοητικά, θεωρητικά, από βιβλία. Μέσα από το Άγιο Πνεύμα, για το Άγιο Πνεύμα. Ω και να μπορούσα να σας ανέβαζα σε ένα ψηλό βουνό για να μπορέσετε να δείτε από το ύψος της κορυφής το πράο και σπλαχνικό πρόσωπο του Κυρίου και να γεμίσουν αγαλία στην καρδία σας. Αυτό λοιπόν, αυτή την εμπειρία θέλει να μας μεταφέρει. Λέει, η ψυχή μου επιθυμεί να γνωρίσει τον Κύριο. Όταν ο άνθρωπος αληθινά και γνήσια για αυτή τον Κύριο, η πρώτη του επιθυμία είναι σε αυτή τη χαρά να μην και μιλάει καθαρά, λέει, με 72 χρονών δεν είμαι ακάπνιστος, έχω γευτεί, έχω εμπειρία ζωής, έχω πατήσει, έχω πονέσει και ένα πράγμα κατάλαβα και αυτό είναι στραβά. Και αυτή η γνήσια εμπειρία, δείγμα αυτής της γνήσιας εμπειρίας είναι η διάθεση του ανθρώπου να ρίξει αυτήν την αγάπη που έχει διαλαλήσει, να τη μεταφέρει σε όλους τους ανθρώπους, να κάνει όλους τους ανθρώπους οι δυνατόν κοινωνούς αυτής της αγάπης και να πάρουν ελπίδα οι άνθρωποι. Να πάρουν ελπίδα και μετά τη ζωή και δεν είναι δύσκολο να κοινωνήσουμε. Ή και αν είναι δύσκολο να θλιβόμαστε. Λοιπόν, και από εκεί λέει να δουν το ύψος, από το ύψος της κορυφής του βουνού να δουν το νοητό όρος, το πραγματικό, το πράο και το σπλαχνικό πρόσωπο του Κυρίου για να γεμίσουν αγαλείς οι καρδιές τους. Και τι να γεμίσουν αγαλείς οι καρδιές μας από το πράο και το σπλαχνικό πρόσωπο του Κυρίου. Γιατί αν δούμε ποιος είναι ο Κύριος μας, ότι είναι πράος και σπλαχνικός, παίρνουμε ελπίδα. Ότι μπορεί τελικά να παραβλέψει τις αμαρτίες μας και μπορεί αυτός ο οποίος τα μπορεί όλα και είναι και πράος και ταπεινός μπορεί να σκοτεί και μαζί μας και να μας θεραπεύσει. Συνεχίζει ο Άγιος Ιλωνός. Αλήθεια σας ελέγω. Δεν ξέρω να έχω κανένα καλό και έχω πολλές αμαρτίες. Απλά πράγματα. Γέφυγα την αναπτύχη. Και εμείς τώρα βρισκόμαστε ακόμη. Γέφυγα, αλλά ποιος ξέρει τι ήταν. Και ασκηταράς ήταν. φίλε, δεν έχω, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω να έχω κάνει κανένα καλό και πολλές αμαρτίες. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος όμως εξάλειψε τις αμαρτίες μου και ξέρει πως όσους, και ξέρω πως όσους παλεύουν εναντίον της αμαρτίας, ο Κύριος τους χαρίζει όχι μόνο την άφεση, αλλά και την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία δίνει χαρά στην ψυχή και την γεννήσει με βαθιά και γλυκιά ειρήνη. Όταν ο άνθρωπος ξεκινάει τον γενετικό του αγώνα, και αυτό είναι δείγμα ακριβώς της ανοριμότητάς μας, η ανοριμότητά μας έχει ανάγκη το κίνητρο. Δηλαδή χωρίς κίνητρο δεν μπορεί να προχωρήσει ένας άνθρωπος. Βλέπεις ανθρώπους που είναι στην αμαρτία και είναι αφηλένοι και αυτό μπορεί να κάνει να τους βρει ένα κίνητρο, να βρούμε στον αυτό ένα κίνητρο πώς αξίζει τον κόπο να κάνουμε έναν αγώνα, να ξεπράσουμε το πάθος. Συνήθως όμως δεν βρίσκεται το κίνητρο και το μόνο κίνητρο είναι ότι πρέπει να είναι καλό παιδάκι. Δεν το γίνεται αυτό το πράγμα. Και όλοι πρέπει να τηρήσει τον νόμο του Θεού, ούτε αυτό το γίνεται. Δεν είναι κίνητρο αυτό. Κίνητρο είναι εφόσον ο άνθρωπος προηγουμένως πήρε ελπίδα με έναν παιδί, ηγέθηκε προσωπικά ο ίδιος και ότι ο ίδιος ο Κύριος μπορεί να υπερβεί το μέγεθος της αμαρτίας μας και όχι να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες, αλλά και να μας δώσει την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ακούγοντας το αυτό τον Άγιο Σουλιανό, που το γεύτηκε ενώ δεν είχε κάνει κανένα καλό και έκανε πολλά κακά στην ζωή του, αυτό είναι κίνητρο για μας. Κίνητρο ενός ανθρώπου, αν είμαστε καθαροί άνθρωποι, έχουμε καθαρό μυαλό, θα μπορούμε να δούμε ότι σε αυτό υπάρχει κίνητρο. Βλέπω έναν Άγιο, που ήταν στην αμαρτία, και το έκανε πολλές αμαρτίες, και δεν έκανε τίποτε καλό, αλλά ξέρει ότι πολλά κακά και πολλές αμαρτίες έκανε. Αυτός ο άνθρωπος μας λέγει πως η χάρη του Θεού εξάλειψε τις αμαρτίες του και ξέρει πως ο Κύριος μπορεί να από τον άνθρωπο έχει φιλότιμο που παλεύει να δείξει τις αμαρτίες, μπορεί όχι μόνο να του συγχωρέσει την αμαρτία, αλλά να του δώσει και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ακούει αυτό και λέει, αν μπορώ και εγώ. Και τι να κάνω, όχι μόνο να συγχωρεί την αμαρτία, αλλά να δείξει την χάρη του Θεού. Από εκεί παίρνει κίνητρο ο άνθρωπος, γιατί λες τον άλλο, μην κάνεις αυτή να μην διαβάσει, γιατί θα πας στην κόλαση. Είναι αρνητική προσέγγιση του ανθρώπου. Και τελικά αυτό που πούμε το κίνητρο, τελικά τι κάνει το κίνητρο, να μην είναι άσχημα. Ενώ το κίνητρο μπορεί να είναι καλό. Δεν είναι κίνητρο στον άνθρωπο να του λες, μην κάνεις ένα ρίχνο στην κόλαση. Είναι ένας φόβος και μια επιβολή που δεν είναι κίνητρο. Και αυτό είναι ο αρνητικός τρόπος προσεγγίσεων των Θεών. Ο Θεός δεν είναι η μη κόλαση. Ο Θεός είναι η ζωή, είναι η ελευθερία, είναι η χαρά. Άλλη αντίληψη δημιουργείται μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου όταν ο Θεός ορίζεται ως μη κακό ή ως μη κόλαση, παρά όταν λέμε ότι ο Θεός είναι το καλό. Ο Θεός είναι το φως, ότι ο Θεός είναι η χάρη. Να λοιπόν, δυστυχώς εμείς προσεγγίζουμε αρνητικά το μυστήριο του Θεού. Λοιπόν, και συνεχίζει ο Άγιος Σιλωνός και λέγει, ναι, αγαπητέ, την εξουσία σου είναι να κάνεις θαύματα και δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από το να αγαπά κανείς τον αμαρτωλό στην πτώση του. Τον Άγιο είναι εύκολο να τον αγαπά στην άξιο. Ναι, Κύριε, άκουσε την προσευχή της γης. Όλοι οι λαοί αδειμονούν. Όλοι χάθηκαν μέσα στις αμαρτίες. Όλοι στερήθηκαν την χάρη σου και ζουν στο σκοτάδι. Λοιπόν, αυτό όντως είναι το μεγάλο θαύμα και αυτή είναι η δύναμη του Θεού, που ό,τι μπορεί να αγαπά και τον αμαρτωλό στην πτώση του. Να το καταλάβουμε αυτό και την ελπίδα ότι και την ώρα της αμαρτίας μας και την ώρα που διαφράζουμε την αμαρτία δεν μας είναι καλή και χαρή και να το κοινείς την ελπίδα μας. Εξακολουθεί ο Θεός να μας αγαπά με τον ίδιο τρόπο από τη στιγμή που πριν αμαρτήσουμε. Μας αγαπά με τον ίδιο τρόπο ο Θεός, είτε αμαρτάνουμε είτε όχι. Εμείς όμως δεν αντιλαμβανόμεθα την αγάπη του, γιατί κλείσαμε τα μάτια μας προς τον Θεό και στραφήκαμε στον εαυτό μας και στον ψεύτικο της Αμβών τους ψευδούς ειδονείς. Κατά συνείπε λοιπόν αυτό είναι ειδονείς στον άνθρωπο, δεν μπορεί να απελπίσει. Και από τη στιγμή που ο άνθρωπος του μέσα στην αμαρτία δεν απελπιστεί, που σημαίνει τι να απελπίσει, εξακολουθεί να ελπίζει να ζει στον Θεό. Δηλαδή εξακολουθεί η μνήμη να είναι στον Θεό, με αυτόν τον τρόπο αφήνει παραθυράκι, παρόλο που αμάρτησε, κατά κάποιον τρόπο να εισβεί η γάπη του Θεού και στον άνθρωπο. Η απόλυτος αμαρτία δεν είναι η αμαρτία που πράττουμε παραβαίνοντας τις εντολές του Θεού. Η απόλυτος αμαρτία είναι η απελπισία και είναι να διαρρήξουμε επαφή με την αγάπη του που ήδη μας δίδεται. Γιατί ο Θεός μας δίνει την αγάπη του. Και η απελπισία τι είναι, ότι δεν μου δίνει ο Θεός, με ξέχασε ο Θεός. Δεν υπάρχει πιο βλάσφημος λόγος από την κουβέντα με ξέχασε ο Θεός. Και να λέγω ότι πώς να μην με ξεχάσει ο Θεός αφού τέτοια έχω κάνει. Όχι, αυτός είναι βλάσφημος λόγος. Εγώ δεν υπέρχεσαι και πρόσφατα και μετά του Θεού, γι' αυτό είναι φίλοι. Και αυτό που περισσότερο με σκανδαλίζει, αυτό που περισσότερο με ταπεινώνει, είναι ότι ο Θεός εξακολουθεί και στην αμαρτία του, στην αμαρτία που να έχει παρόν και να με συγχωρεί. Οπότε αμέσως ο άνθρωπος ξυπνάει την μνήμη του στον Θεό, ευαισθητοποιείται από αυτή την αγάπη και λέει Θεέ μου είναι ανόητος. Πούλησα την δική σου αληθινή αγάπη με την ψεύτικη αγάπη, ακολουθώντας το ίδιο θέλημα, το δικό μου θέλημα. Και ο άνθρωπος είπε, πω, επανέρχεται μετά. Και το παραθυράκι που αυτή η κοινωνία με τον Θεό είναι η άρνηση της απελπισίας και της απογνώσης. Είναι αυτό που δεν καταλαβαίνουμε, που λέει ο Άγιος ο Μέγας Βασίλης και η λειτουργία μου, λέει κάπου αλλού σε μία αρχή. Λέει, ημάρτωμεν αλλού καπέστηνα τους, αμαρτήσαμε, αλλά δεν έχουμε αρχίσει να σένα. Αμαρτήσαμε, αλλά δεν φτώσαμε χέρια προς άλλον Θεό. Και τελικά το κριτήριο του Θεού είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς. Εμείς λειτουργώντας ηθικιστικά έξω από το πνεύμα του Θεού, βλέπουμε κάτι να παραβαίνει μια εντολή, κάτι να πούμε τρώει γύρω τώρα 400 μέσα σου. Αρχίζει το μυαλό και αυτό λέμε τώρα ένα πολύ φτύνο πράγμα. Αλλά ο Θεός λέει να έχετε την καρδιά μας. Πόσο ήταν πραγματικά να γνωρίσει το πρόσωπο του Θεού των Αγίων Θεών και πόσο πραγματικά η καρδιά μας δεν απελπίζει τις κανόνες αυτά. Δηλαδή κατά πόσο, ας το πούμε, το βουλευτικό, η βούλησή μας, η ελευθερία μας είναι επικεντρωμένη στον Θεό. Μπορεί να αμαρτήσει κανείς, δεν σημαίνει ότι είναι επικεντρωμένος στον Θεό. Απλώς ξεχάστηκε. Απλώς ανέβησε. Απλώς από την ερατημία του και την αμαρτησία του άφησε να κρυώσει μέσα του αυτή η συνείδηση ότι ο Θεός είναι η χαρά μου, ο Θεός είναι το κέντρο μου. Και ο άνθρωπος που έχει την αμαρτία καταλαβαίνει τα χάλια του, συνέρχεται και προχώρησε. Και καταλαβαίνει ότι έφτασε στην αμαρτία και κρύωσε κάτι μέσα του. Και κυρίως αυτό που κρυώνει την ψυχή του ανθρώπου είναι το κατακριτικό πνεύμα και η άνθρωπος αγάπης των συναδελφών. Και την δυσκολία των συναδελφών. Γι' αυτό το λόγο, όταν λέει ο Άγιος Σύλλογος, το μεγαλύτερο θαύμα είναι να αγαπάει ο Θεός τον αμαρτωλό στην αμαρτία του. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα για τον άνθρωπο του. Να αγαπάει τον συνάδελφό του στην αμαρτία του. Και όταν μάλιστα αυτή η αμαρτία του έχει προσβολή προσωπική σε εμάς, όταν η αμαρτία του άλλου έχει επιπτώσει σε εμάς, το μεγαλύτερο θα είναι να εξακολουθείς να αγαπάς τον συναμαρτωλόν σου που με την αμαρτία σε πρόσβαλε στην πτώση του. Αυτό νομίζουμε πως είναι το κριτήριο του χριστιανικού ίσου. Να το καταλάβουμε. Αυτό είναι το κριτήριο του αληθινού χριστιανικού ίσου. Να βγεις από τη μιζέρια και τη στενοκαρδία του νομικίστικου πνεύματος σου, του πνεύματός σου που θέλεις να περιφρουρήσεις τις προσωπικές σου αξίες ή την προσωπική σου αξία και να αγαπάς πέρα από ηθικούς όρους στενόκαρδους, να αγαπάς και των αμαρτωλών ανελοχών σου στην πτώση. Μια πτώση του που ίσως να έχει επιπτώσεις και πάνω. Αυτό όντως είναι η φανέρωση της χάριτος του Θεού και αυτό αληθινά είναι πράγμα, στο οποίο θαύμα Δεν μπορεί να καταλήξει ο άνθρωπος με την εκλέπτυση των ψυχικών του δυνάμεων, ούτε με την ψυχική του δύναμη, αλλά αυτό είναι όντως πραγματικά χάρις Θεού. Είναι πνευματική οριμότητα που δορίζεται. Είναι χάρις Θεού που γίνεται δια της προσευχής. Ο άνθρωπος που δεν προσεύχεται, μια προσευχή που είναι καρπός μετανία, όχι καρπός τυπικότητας, αλλά όντως ζωντανή προσευχή, καρπός μετανία, ο άνθρωπος που επαναλαμβάνω που δεν έχει αυτή τη μετανία και αυτή η προσευχή, δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το μυστήριο, σε αυτό το θαύμα, να αγαπά τον αμαρτωλό στην πτώση του, επιδεδεμένα από τον αγαπά, ψεύτικα, προσωρινά. Δεν θα έχει αντοχή χρονική αυτή η αγάπη του και κυρίως θα είναι σε περιπτώσεις που δεν τον αφορούν, που του είναι αδιάφορες και δεν τον ενοχλούν. Σε περιπτώσεις όμως που αληθινά ενοχλείται ο άνθρωπος, δύσκολα φτάνει σε αυτό το μυστήριο και δεν είναι υπόθεση ψυχικών αντοχών ή ψυχικής καλλιέργειας. Είναι υπόθεση δωρεάν στο Θεό, στον άνθρωπο όλο αυτό δεν είναι προσεκτικός. Λοιπόν, συνεχίζει ο Άγιος Σιδώνας. Όταν οι άνθρωποι φυλάγουν τον Άγιον Φόβο του Θεού, τότε η ζωή την γίνει ευχάριστη και γλυκά. Τώρα όμως οι άνθρωποι άρχισαν να ζουν σύμφωνα με το θέλημά του και τον ίδιο. Και εγκατέλειψαν τις Άγιες Εντολές και ελπίζουν να βρουν χαρά χωρίς τον Κύριο. Μην ξέροντας πως μόνο ο Κύριος είναι η αληθινή χαρά μας, και μόνο με τον Κύριο φρένει την ψυχή των ανθρώπων. Αυτό ζεσταίνει την ανθρώπινη ψυχή, όπως ζεσταίνει ο ίδιος τα αγριολούλουδα κλπ. Λοιπόν, λέει ξεκάθαρα ο Άγιος Σιδωνός, πριν προχωρήσει στο μυστήριο της μετανοίας, ποια είναι η αιτία της αμαρτίας μας, ποια είναι η ρίζα της αμαρτίας μας. Η ρίζα της αμαρτίας μας είναι η αυτονόμηση. Η προσπάθεια δηλαδή του ανθρώπου να βρει την χαρά χωρίς τον Κύριο και να ακολουθήσει τη ζωή του σύμφωνα με το νου του και το δικό του θέλημα. Η προσπάθεια λοιπόν να βρει άνθρωπος την χαρά πια, την χαρά χωρίς τον Θεό, μακριά από τον Θεό, επιτυχάνοντας αυτά που έχει στο μυαλό του, οργανώνοντας τη ζωή του κάπου, βάζοντας τους στόχους δικούς του, αυτόνομος από τον Θεό, και στην προσπάθεια αυτούς τους στόχους να επιτύχει και να καταρθώσει, αυτό θεωρεί ως χαρά. Προσπαθεί λοιπόν ο άνθρωπος με τη δική του δύναμη να βρει την χαρά, χωρίς τον Κύριο, και αυτή τελικά είναι η πραγματική μας αδυναμία. Η πραγματική μας αδυναμία να προσεγγίσουμε το μυστήριο όντως της ζωής και της χαράς. Και ο άνθρωπος, επειδή ακριβώς έχει όρια στις δυνάμεις του, χρεοκοπεί κάποια στιγμή και διαπιστώνει την αδυναμία του, την δαπάνη του εαυτού του, την χρεοκόπησή του. Γι' αυτό λέμε η πραγματική αδυναμία. Και πώς θα έκανε ο Θεός έτσι τα πράγματα, η αμαρτία έχει την χρεοκόπηση, τη δαπάνη και τον διέξοδο, ούτως ώστε εκείνη τη στιγμή να πεις αξιοδεύτηκα, γιατί να πληρωτήσω. Γύρω από τον εαυτό μου δεν καταφέρω τίποτα, πρέπει κάπου αλλού να στραφώ. Και τότε αναγκαστικά το αδιέξοδο αυτό ή οδηγεί στην πλήρη απόγνωση, στην αυτοκτονία των ανθρώπων, την πνευματική και πολλές φορές την σωματική και την βιολογική, ή επιστρέφει ο άνθρωπος μέσα από αυτό το διέξοδο να κάνει μια επανατοποθέτηση, έναν επανοπροσδιορισμό της ζωής του, βλέπετε ότι ξεκίνησε λάθος την πορεία. Ξεκίνησε δηλαδή να βρει με το νου του, με την λογική του, με την νόησή του, με την ιδία αντίληψη της ζωής των Θεών, δηλαδή να ψάξει την χαρά χωρίς τον Θεό και την πάτησε μάθος. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος Σιδωνός. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος που μας έδωσε τη μετάνοια και με τη μετάνοια σωζόμαστε όλοι μας χωρίς εξαίρεση. Δεν θα σωθούν μόνο όσοι δεν μετανοούν. Και εδώ βλέπω την απόγνωσή τους και κλαίως αποσυμπώνω για αυτούς. Αν κάθε ψυχή εγνώριζε τον Κύριο, θα ήξερε πόσο μας αγαπά. Αυτός και κανένας δεν θα απελπιζόταν για τη σωτηρία του, ούτε καν θα εγώ είπε. Τελικά δίνει εδώ ένα άλλο κριτήριο και μας λέγει πως όλοι θα σωθούν και δεν θα σωθούν μόνο όσοι δεν θέλουν. Ποιοι είναι αυτοί που δεν θέλουν, όσοι δεν θέλουν. Εν τέλει, η σωτηρία μας ή η απώλεια μας είναι υπόθεση δικής μας ελευθερίας. Είναι υπόθεση δικής μας επιλογή. Συνεπώς λοιπόν δεν θα σωθούν όσοι δεν θέλουν και το δεν θέλω σημαίνει δεν μετανοώ, δεν στρέφουμε στην αλήθεια. Δεν στρέφουμε στην ζωή. Δεν στρέφουμε στη σωτηρία μου που είναι ο Θεός. Να δούμε λοιπόν δύο στοιχεία βασικά της γνήσιας μετανοίας που μας μαρτυρεί ο Άγιος Σουλέμανος. Το πρώτο στοιχείο υπάρχει εδώ. Είναι, λέει, η συμβόνια για τον κάθε αμαρτωρό. Δεν θα σωθούν, λέει, μόνο όσοι δεν μετανοούν. Και εδώ βλέπω την απόγνωσή τους και κλαίω από συμβόνια για αυτούς. Και εμείς ζούμε τώρα αυτό το έλεος και η ψυχή αισθάνεται πως ο Κύριος μας αγαπά. Και όποιος δεν το αισθάνεται αυτός μετανοήσει και ο Κύριος θα του δώσει την χάρη που καθοδηγεί την ψυχή. Αν όμως λέγει πιο ξεκάθαρα παρακάτω, δις άνθρωπον αμαρτωλών χωρίς να συμπάσχεις θα συγκαταλείψει χάρη. Μας δόθηκε η εντολή να αγαπούμε. Η αγάπη του Χριστού σπλαχνίζεται όλου και το Άγιο Πνεύμα δίνει τη δύναμη να κάνουμε το καλό. Να λοιπόν ένα στοιχείο αληθινής μετανοίας. Το να συμπάσχουμε με τον αμαρτωλό. Κανείς μπαίνει σε μία πορεία και δεν ξέρει αν ευαρεστεί τον Κύριο με τη μετάνοια του και αν η μετάνοια του είναι αληθινή. Ένα στοιχείο λοιπόν που μας δείχνει, ένας δείχτης, ένα βαρόμετρο που δείχνει την ποιότητα της μετανοίας μας, τη γνησιότητα της ή όχι, είναι αν συμπάσχουμε με τον αμαρτωλό, που σημαίνει τι συμπάσχουμε με τον αμαρτωλό, επιθυμώ και ποθώ την σωτηρία του, επιθυμώ και ποθώ να την επισκιάσει, αλλά και αυτόν η χάρη του Θεού. Εμείς όμως τι παθαίνουμε, επειδή ακριβώς την προσωπική σχέση με τον Θεό, την κάναμε πράγμα, την κάναμε αντικείμενο, την εξαντικειμενοποίησαμε, την κάναμε όρους και νόμους και όχι προσωπική σχέση. Γι' αυτό το λόγο στα αυτοί μας την μπορεί ξεχνιόμαστε. Και ξαφνικά λέμε πού που τα κατάφερα, καταφύγαμε να πάρουμε. Και νομίζουμε ότι κάπως προχωρήσαμε και ένδειξη του ότι το προχώρημά μας αυτό ήταν ψευδές, δηλαδή δεν ήταν καρπός σχέσης με τον Θεό, αλλά ήταν καρπός δικής μας προσπάθειας για να μπορέσουμε να πείσουμε τον εαυτό μας ότι κάτι καταφέραμε. Γιατί ακριβώς τον Θεό τον κάναμε αντικείμενο, τον κάναμε όρο, τον κάναμε νόμο και όχι προσωπική σχέση. Και επομένως στη ζωή μας καρπό αυτής της προσωπικής σχέσης. Γι' αυτόν τον λόγο αυτή η αντίληψη στην ζωή, αυτή η αντίληψη στην πνευματική ζωή την επεκτείνουμε σε όλη μας την ζωή και στην τοποθέτηση των αδελφών μας. Και λοιπόν ένας άνθρωπος που θεωρεί ότι η σωτηρία είναι κατόρθωμά του, και ότι η αρετή του είναι επιτυχία του και ότι η προσέγγιση του με το Θεό είναι απλώς στήριξη κάποιον νόμο που κατάφερε τέλος πάντων να ξεπεράσει, αυτό βγαίνει μετά στην αντιμετώπιση των αδελφών του. Δηλαδή αδιαφορεί, υπερηφρονεί ή ελέγχει τον αμαρτωλό. Μα είναι πάρα πολλές φορές βρίσκομαι σε απορία. Πολλές φορές ακούγεται στην Εκκλησία ένας εκκλησιαστικός λόγος πολύ ελεγχτικός και λες, ρε παιδί μου, τώρα ο ιεροκήρυκας με τα στροπηλέτια που ρίχνει, επιθυμία του είναι να πάνε στην κόλαση όλοι. Και είσαι σε απορία, τελικά τι γίνεται, έχει τόσο άκτη μέσα του, έχει τόσο αποθυμένα, που μέσα στην θαρής, που μέσα στον εθικισμό του πιέστηκε, νιώθει τόσο στερημένος που δεν γεύεται τις αμαρτίες του κόσμου, και ο χριστιανισμός του τον έκανε τόσο μίζερο και σκληρό, που η πρόθεση του είναι να καταστραφούν όλοι. Μα όταν ακούς την Εκκλησία του Γελόγου λες, θα ρίξεις πως θέλουν οι χριστιανοί να πάνε όλοι στην κόλαση για να δικαιωθούν οι ίδιοι αυτοί, λέμε αυτοί, αυτή η μαγιά, λεγόμαστε μαγιά, αυτή η μαγιά να δικαιωθεί, πω, οι εκλεκτοί σωθήκαμε, άρα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι που είναι καταραμένοι για να είμαστε κι εμείς οι λίγοι εκλεκτοί. Και δεν βλέπεις αυτό το ήθος του Αγίου εδώ, γιατί ακριβώς τελικά αυτός ο λεκτικός λόγος μαρτύρει κάτι πολύ βαθύ. Μαρτύρει μια πολύ βαθιά αναστέλεια. Ότι τελικά ο Θεός για μας έγινε αντικείμενο και όχι πρόσωπο με το οποίο σχετιζόμαστε και με το οποίο μετέχουμε στην αγάπη μου. Και δεν μπορώ να εννοήσουμε πως είναι δυνατόν άνθρωπος να είναι στην Εκκλησία και να είναι σκληρόκαρδος. Και πως να μην να βλέπει το κακό και αντί να κλαίει και να θλίβεται και να παρακαλεί τον Θεό να είναι δείξει επιοίκεια και συγκατάβαση και ελεημοσύνη στους ανθρώπους, τότε επαναφέρουμε και βγάζουμε στην επιφάνεια όλη αυτή την αυστηρότητα θαρώντας πως επιθυμούμε να έχουμε ένα σκληρό καρδό Θεό για να δικαιωνόμαστε εμείς η ενάρτη να δείτε τον κακό ανθρώπο. Αυτό λοιπόν μαρτυρεί ότι τελικά αφουσιάζει το Πνεύμα του Θεού όπως μας το μαρτυρεί ο Άγιος Σιλιονός. Και ακριβώς γιατί είναι στο βάθος λάθος τοποθέτηση. Και λάθος τοποθέτηση ότι δεν κινούμε τον Θεό προσωπικά, όταν έχουμε προσωπική σχέση μαζί του, αλλά εξαντικειμενοποίησαμε την πνευματική ροδό και κύρια την προσωπική σχέση με τον Θεό. Και βλέπουμε λοιπόν να μην υπάρχει αυτό το πνεύμα της εθνησίας μετανοίας που είναι το συμπάσχυν μετά το αναστολή. Και τότε πέφτει η κατάκριση, μας εγκαταλείπει η χάρη του και ξαφνικά εμείς οι Άγιοι που είμαστε σε ύψη, οι Αγίοι ξαφνικά πέφτουν και χωρίς αληξίπτωτο κάτω και χτυπιόμαστε. Και είπε πώς είναι να αυτός ο Άγιος να κάνει αυτό το πράγμα. Το έκανε γιατί είχε μελαχρυμένος ήχος, τη δίδανε και ευτυχώς που το έκανε για να συνέλθει, να καταλάβει και να επανατοποθετηθεί ότι η πνευματική ζωή είναι σχέση προσωπική με τον Θεό που οικοδομείται μέσα στην προσωπική μας συντριβή. Μέσα στην προσωπική επίγνωση της κατάμπιας μας, θεματολόγιο δάγμα. Έτσι μόνο μπορεί να γεννηθεί η καρδιά μέσα μας και να αγαπάμε. Ένα δεύτερο λοιπόν στοιχείο, θα δούμε, που λέγει ο Άγιος Σιλβανός Γνησίας Μετανοίας το λέει παρακάτω. Λέει, λέει όποιος μετανοεί αληθινά, λέγει, είναι έτοιμος να υπομείνει κάθε θλίψη, πείνα και γυμνότητα, κρύο και ζέστη, πόνο και φτώχεια, εξουθένωση και εξορία, αδικία και συκοφαντία. Γιατί η ψυχή του υψώνεται προς τον Θεό και δεν ενδιαφέρεται για τα γήινα, αλλά προσεύχεται με καθαρό νου, με καθαρό νου στον Θεό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μετανοεί, τι γεύεται? Γεύεται το έλεος του Θεού. Γεύεται τη συγχώρηση του Θεού. Γεύεται ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού. Που τι κάνει αυτή η αγάπη του Θεού, πώς ενεργεί στον άνθρωπο, τον εκλεπτύνει τον άνθρωπο. Τον κάνει ευαίσθητο και αυτή η ευαισθησία του εκδηλώνεται ισορροπημένα. Πώς? Με το να συγχωρεί, με το να συμπάσχει με τον αμαρτωλό. Και τι σημαίνει να εκδηλώνεται η αγάπη του Θεού ισορροπημένα? Το να συμπάσχει μεν με τον αμαρτωλό, αλλά να μην πνίγεται στην απελπισία και στην απόγνωση για τον αμαρτωλό. Το να αφήνει την αγάπη του Θεού. Γιατί μπορεί να συμπάσχει και αυτό να σε διαλύσει. Γιατί θεωρεί πως εξαρτεί τη σωτηρία του αδελφού σου, που μπορεί να είναι και σε αρχικό σου παιδί ή σύντροφό σου από τη δική σου ικανότητα, από τη δική σου δύναμη, από τη δική σου προσευχή. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει σωτήρια είναι να πιστέψεις τόσο πολύ στην πρόνοια του Θεού που να εκβιάσεις τον Θεό να λειτουργήσει θεραπευτικά για τον αδερφό σου. Γιατί όταν πεις τον Θεό, αν μπορούμε εμείς να λάβουμε τη σωτήρια, ας πούμε, το αδερφού μας και θα πούμε, πω πω ο Θεός είπε να αγαπούμε και εγώ δέχτηκα την αγάπη του Θεού και κρίμα που ο άνθρωπός μου είναι συναμαρτητό που πίσω. Καλή κίνηση. Όμως μπορεί να είναι και ανισόρροπη κίνηση αν πέσουμε σε απελπισία και πέσουμε σε μελαγχολία και κατάθλιψη. Που δείχνει ότι τελικά, ναι, μεν κάναμε την πρώτη κίνηση και δεν κάναμε τη δεύτερη κίνηση. Να εξαρτήσουμε και να ελπίσουμε για τη σωτηρία του αδελφού μας, όχι από τον εαυτό μας, αλλά την αγάπη του Θεού. Και όταν δει ο Θεός αυτή την παλικαριά, ας πούμε της μάνας, που το παιδί θα είναι στην κατάντια της, στην αμαρτία της, και θα είναι όλα αρνητικά για την σωτηρία του παιδιού της, και αυτή θα εξακολουθεί να βλύβεται βεβαίως, να πονάει ευρύως, αλλά να μην στενοχωρείται. Να μην γίνεται στενόκαρδη μέσα της και να πέφτει στη μελαγχολία. Γιατί κάνει τα πάντα η ίδια, ο ίδιος ως άνθρωπος. Αλλά το περισσότερο που φτάνει στα όρια της απόγνωσης, το αφήνει στον Θεό, τότε ο Θεός θα είναι λογικό, υποχρεωμένος. Είναι υποχρεωμένος εξαιτίας αυτής της πίστεως που εκδηλώνεται με τον αρνηθεί ο άνθρωπος στην απόγνωσή του, να ενεργήσει στον άνθρωπο και να κάνει το θαύμα και να δώσει τις δυνατότητες στην ελευθερία του ανθρώπου να ενεργοποιηθεί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος όταν γεύεται, όταν μετανοεί αληθινά, έχει αυτή την εμπειρία. Γεύεται την αγάπη του Θεού. Θυμάμαι, μου έλεγε ένας πνευματικός, του λέει, «Πάτερ μου, μην απελπίζεσαι». Και μου λέει, «Δεν είσαι καλά, Βαρνάβο, δεν με ξέρεις καλά». Και να τον δω κρεμασμένο, θα πω τελευταία συμπορία πείματος αυτός ο άνθρωπος. Και θαύμασε για την ρόλη, για την εμπειρία αυτή την πνευματική. Και μέσα μου κατάλαβα πως αυτό τελικά είναι η πίστη στον Θεό και αυτή η πίστη του δημιουργού του να σώσει και τον άλλο. Γιατί αν στο πούμε εκβιάζει την πρόνοια και την αγάπη του Θεού και χαίρει ο Θεός με αυτή την πίστη και ο Θεός το καινεργεί. Γι' αυτό λέμε ότι η αληθινή πνευματική αγάπη για αυτή την ισορροπία της ευαισθησίας αλλά όχι της υπερευαισθησίας, της ευαισθησίας αλλά όχι της απογνώσεως. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που γεύεται την αγάπη του Θεού, αυτή η αγάπη ενεργείται μέσα στον άνθρωπο ως λεπτότος εκλεπτήση πνευματική, ως ευαισθησία, αλλά είπαμε ισορροπημένη ευαισθησία, πνευματικώς ισορροπημένη ευαισθησία, και από την άλλη είναι κυρίως πλουτισμός, πλουτίζει ο άνθρωπος. Πλουτίζει έτσι και τόσο, ώστε με το να μην γίνεται πανικός μέσα του και να μην λύνεται ασύμμετρα για κάποιο εξωτερικό πάθημά του, για κάθε πάθημά του εξωτερικής θλίψεως, αλλά έχει σταθερή υπομονή για αυτά που παθαίνει. Τέτοια σταθερή υπομονή που θα επαναλάβουμε και εδώ, πέρα από τα προσωπικά του ψυχικά όρια που είχε. Οι ψυχικές δυνάμεις του κάθε ανθρώπου κάποια όρια. Και είναι λογικό ένας ψυχολόγος να σκεφτεί ένας κοινός νους ανθρώπους να πει, εντάξει, αλλά δέχτηκε και τέτοια πρίσματα ο άνθρωπος, τέτοια θλίψη, και είναι δυνατόν να μην φτάσει αυτή η κατάσταση. Είναι δυνατόν να υπομένει, έχει και όρια υπομονή, ασφαλώς έχει και όρια υπομονή του ανθρώπου, αλλά δεν έχει όρια υπομονή της αγάπης του Θεού. Και κατά συνέπεια, η γνήσια αγάπη του Θεού που φανερώνεται και ως πλουτισμός πλουτίζει τόσο τον άνθρωπο που να οχριά οποιαδήποτε εξωτερική θλίψη μπροστά σε αυτόν τον πλουτισμό που τον ίδρυε τον άνθρωπο μέσα στην αγάπη του Θεού. Άρα ο άνθρωπος που μετανοεί, γνήσιο στοιχείο της μετανοίας είναι αφενός το να συμπάσχει με τον αμαρτωλό, αφετέρου με τον αθλή μην θλίβεται υπερβολικά ως άνθρωπος αθλημή. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, σε παντού θλιβόμε αλλού στενοχωρούμε. Στενοχωρούμε, αν θέλετε, είναι η υπερβολική θλίψη. Τέτοια που κάνει τον άνθρωπο να μην μπορεί να κινηθεί, να μην μπορεί να κινηθεί προς τον Θεό. Να μην είναι τελικά ζωντανός ο άνθρωπος. Γιατί ζωντανός ο άνθρωπος μπορεί και κινείται προς τον Θεό. Και κινείται προς την ζωή δηλαδή και μετέχει στην ζωή. Κατά συνέπεια λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο της γνησίας μετανοίας είναι το να μην θλίβεται ασύμμετρα ο άνθρωπος. Και αυτό εξηγείται, είπαμε, γιατί η αγάπη του Θεού ενεργεί ως λεπτότητα, που η λεπτότητα αυτή λειτουργεί με το να συμπάσχει με τον αμαρτωλό, αλλά λειτουργεί και πλουτισμός. Τέτοιος πλουτισμός που δίνει υπομονή στον άνθρωπο πέρα από τα φυσικά του ψυχικά όρια, γιατί αυτή η υπομονή τη σταθερά είναι δώρο της χάρητος, της χάρης που επισκιάζει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Δείγμα τώρα πνευματικής γνώσης και μη γνησίας μετανοίας. Να δούμε τι λέγει ο Άγιος Συγγνώμης. Αυτό νομίζουμε πως είναι προσεγγίζει πολύ την ζωή μας. Λέγει ο Άγιος Συγγνώμης. Όποιος όμως είναι προσκολλημένος σε περιουσίες και χρήματα, αυτός ποτέ δεν μπορεί να έχει καθαρό νου για τον Θεό. Επειδή στο βάθος της ψυχής του κατοικεί έμονη η φροντίδα τι να κάνει με αυτά. Και αν δεν επανοήσει καθαρά και δεν στενοχωρηθεί που αμάρτησε ενώπιν του Θεού, θα πεθάνει εχμάλωτο στον πάθο χωρίς να γνωρίσει τον Κύριο. Αμαρτία τελικά, μια άλλη έκφραση της και έκδοση της, τι είναι, πού είναι προσκολλημένος ο νους μας. Πού είναι ο θησαυρός μας. Εκεί που είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι και ο λογισμός μας. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος πού είναι ο νους του, πού είναι προσκολλημένος. Και αυτό τελικά που είναι η ύπουλη ασθένεια της αμαρτίας είναι ότι στους χριστιανικούς κύκλους του καθώς πρέπει που έχουν καλέσει οικογενειούλες και που ο άνθρωπος δεν έχει κάνει καμιά χοντρή αμαρτία νομίζω πως είναι καλά. Όχι, κριτήριο πνευματικής υγείας είναι τι, αν ο νους μας όντως είναι προσκολλημένος εκεί που πρέπει να είναι. Να το δούμε διαφορετικά. Ο άνθρωπος μπορεί να μην έχει κάνει χοντρή αμαρτία, αλλά η ζωή του να είναι μια διαρκή ταραχή και ένα άγχος. Που είναι ένδειξη αυτό πνευματικής ασθένειας και ότι είναι πραγματικά μακριά από τον Κύριο. Εκκλησιάζεται τις Κυριακές, αραιά και που μελέτει στα μυστήρια, αλλά ο άνθρωπος αυτός, ένας ο πιο χαρακτηριστικός εκπρόσωπος των χριστιανών σήμερα, που εκκλησιάζεται και μετέχει στα μυστήρια, είναι όμως γεμάτος ένταση και αγωνία για τα καθημερινά, τόσο που του κλέπτεται ο νους. Είναι σημαντικό λοιπόν να οργανώσουμε τη ζωή μας, την εσωτερική μας ζωή, την προσωπική μας ζωή, με τέτοιο κριτήριο, ούτως ώστε να διατηρείται ζωντανή και καθαρή η προσωπική σχέση μας με τον Θεό. Πολλοί άνθρωποι έρχονται και λέγουν, τι να κάνω στη ζωή μου, να κάνω τούτο ή το άλλο. Νομίζουμε πως δεν είναι απάντηση να του πούμε κάνει αυτό ή το άλλο. Απάντηση είναι να οικοδομήσουμε στον άνθρωπο τέτοια δυνατότητα να δει μέσα από τι συμβαίνει. Και να δώσουμε στον άνθρωπο το μήνυμα ότι τελικά πρέπει ο ίδιος να επιλέξει τι θα κάνει, να είναι ικανός ο ίδιος να ξεκαθαρίσει τι πρέπει να κάνει, έχοντας ένα κριτήριο, τη διατήρηση μέσω του της προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Δηλαδή να κάνουμε οτιδήποτε. Έχουμε το δικαίωμα. Αρκεί να μην της ασθένειας ότι ο άνθρωπος έχασε αυτό το μέτρο. Μέτρο δηλαδή της ζωής μας δεν είναι αυτόν που μας διατηρεί μέσα μας τη μνήμη του Θεού. Οτιδήποτε οδηγεί εις την λύθη του Θεού και κατά συνέπεια φέρει ταραχή, ένταση και άγχος είναι σύμπτωμα αμαρτίας. Δεν κάναμε κάποια εξωτερική βεβαίως αμαρτία, αλλά όλη μας η ζωή, όλο μας το πρόσωπο, όλη μας η ύπαρξη είναι στην αμαρτία, εφόσον έχουμε περιπέσει εις την λύθη του Θεού, εχμαλωτισμένη εις τα καθημερινά. Και τελικά ο άνθρωπος χρειάζεται να ζει και να οργανώνει έτσι την ζωή του, να κάνει τέτοιο πρόγραμμα, να κάνει τέτοια αξιολόγηση του προγράμματός του καθημερινού, του χρόνου του προσωπικού, του τρόπου που ζει, που εργάζεται, ούτως ώστε να μην περιπίπτει εις την λύθη του Θεού, αλλά διατηρεί μέσα του ζωντανή τη μνήμη και τον πόθο για τον Θεό. Που αυτό τελικά είναι προσευχή. Δεν είναι μόνο ο κανόνας που θα κάνει κανείς. Είναι αυτή η ζωντανή μέσα μας η μνήμη του Θεού. Όπως κανείς είναι ερωτευμένος. Θεώτη και να το πει, δεν βγάζει από το μυαλό του την κοπέλα ή τον παλικάρι που έχει στο μυαλό του. Δουλεύει, κάνει, φτιάχνει, αυτός με το μυαλό του λειτουργεί, η καρδιά του φλέγεται. Λοιπόν, αυτή η διαρκή μνήμη του Θεού, αυτή η προσέγγιση του μυστήριου του Θεού μέσα μας, όντως είναι η προσευχή. Και δείχνει ο άνθρωπος μέσα του πώς αξιολογεί, πώς ιεραρχεί τα πράγματα, πώς ιεραρχεί τις σχέσεις του, τα αντικείμενά του. Και ξέρετε, ο άνθρωπος που μέσα του διατηρεί τη μνήμη του Θεού, έχει τελικά άλλα κριτήρια ζωή. Έχει άλλη αντίληψη πραγμάτων. Αλλιώς παιδαγωγεί τα παιδιά του. Ένας ο οποίος είναι ταραγμένος για παράδειγμα και αγχωμένος, έχει ξεχάσει τον Θεό τον καιρό. Ας έρχεται σωματικά στην Εκκλησία, ας μετέχει στα μυστήρια. Λοιπόν, ο ίδιος έχει άλλο μέσα του κέντρο ζωής. Είναι επικεντρωμένη ζωή του κάπου αλλού. Λοιπόν, με αυτό το κέντρο μετά θα κρίνει τα παιδιά του. Με αυτό το κέντρο θα διαγωγεί στα παιδιά του. Με αυτό το κέντρο θα βλέπει τα λάθη τα σωστά των παιδιών του. Με αυτό το μέτρο θα τα διαπαιδαγωγήσει. Δηλαδή με το μέτρο του θανάτου. Με το μέτρο της φοράς. Με το μέτρο της άγνοιας του Θεού. Με το μέτρο της λύθης του Θεού. Λοιπόν, ο σωστός παιδαγωγός είναι αυτός ο οποίος διατηρεί μέσα του, έστω με τις αμαρτίες του, δεν χάθηκε ο κόσμος. Άνθρωποι είμαστε. Χάθηκε ο κόσμος αν λησμονήσουμε τον Θεό και αν επικεντρωνόμαστε διαφορετικά. Ας αμαρτάνουμε, αλλά ας μην είναι ο λογισμός μας μακριά από τον Θεό. Αυτό είναι χειρότερο. Είναι πολύ καλύτερο αυτό από το να έχει ξεφύγει ο νους μας και έξω δεν κάνει ένας ηθικότατη άνθρωπος. Λοιπόν, ο άνθρωπος που θα έχει μέσα του μνήμη του Θεού και θα έχει ξεκαθαρίσει μέσα τι σημαίνει ζημιά και λάθος, αυτός ο άνθρωπος θα δώσει ανάλογη αγωγή στα παιδιά του, ανάλογα θα είναι οργανωμένη η ζωή του. Ξέρετε, λέμε πολλές φορές να τακτοποιήσω το σπίτι, να βάλω σε ένα πρόγραμμα, να φτιάξω το σπίτι, να το οργανώσω. Όλα αυτά μαρτυρούν κάτι άλλο μέσα μας, πώς είναι οργανωμένο το είναι μας. Και ο τρόπος που μιλούμε, και ο τρόπος που έχουμε ένταση, και ο τρόπος που παιδαγωγούμε, και ο τρόπος που αγαπούμε, και ο τρόπος που συνομιλούμε, και η διεισδυτικότητα του πνεύματός μας, η αντίληψη των πραγμάτων, η αντίληψη του σε ποια κατάσταση είναι ο παιδί μου, γιατί αντιδρά έτσι. Όλα αυτά είναι δείκτης αν όντως λειτουργούμε με γνώμονα, με κέντρο, τη μνήμη του Θεού και όχι τη λύθη του Θεού. Αυτό να το καταλάβουμε. Και αυτό το λόγο όταν λέει ο Άγιος είναι ο νους μας προσκολλημένος στις περιουσίες, αυτό δηλώνει. Περιουσίες με ο καθένας να φανταστεί οτιδήποτε. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Λοιπόν, όταν ο νους μας είναι προσκολλημένος σε αυτά και είναι εχμάλωτος, τι δυστυχία ο άνθρωπος να πεθαίνει σε αυτή την άγνοια, σε αυτή την λύθη. Και πάνε πολλοί είναι οι άνθρωποι που πεθαίνουν καθημερινά στον κόσμο, αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Πάρα πολλοί άνθρωποι είτε διώκοντας, επιδιώκοντας την ειδονή, είτε επιδιώκοντας οτιδήποτε, ζώντας την άγνοια του, πεθαίνουν. Αυτό είναι πραγματικός άνθρωπος. Λοιπόν, εμείς που το ακούσαμε από τον Άγιο και το συνοδηγούμε, να επαναπροσδιορίσουμε τη ζωή μας μέσα μας, την εσωτική μας ζωή. Και μην πει κανείς, τώρα είναι παραμύθια, εγώ δουλεύω 8 ώρες, 10 ώρες, 15 ώρες την ημέρα. Δεν είναι θέμα ποσότητος, είναι θέμα τρόπου. Είναι υπόθεση τρόπου εσωτερικής επιλογής. Ας αφήσουμε αυτό το παραμύθι, δεν έχω χρόνο να προσευχηθώ. Δεν έχεις χρόνο, αλλά έχεις χρόνο όλη η ζωή σου να είσαι προσευχητική, να είναι ο νους σου στον Θεό. Και η αγωγή που θα δείξεις στη δουλειά, ο τρόπος που θα λειτουργήσεις. Αν έχεις απολυτοποιήσει αρχοντικά τη δουλειά σου και λες, αχ, να επιτύχω, να τα καταφέρω, τι σημαίνει αυτό? Ότι ξέχασες τον Θεό. Θεός σου έχει φύγει μακριά. Αυτός ο πανικός που σε πιάνει στη δουλειά σου να τα καταφέρεις, να μην εκτεθείς. Τι δηλώνει αυτό? Ότι για σένα ο Θεός είναι η αναγνώριση. Είναι επιτυχία. Τότε τον έχεις ξεχάσει τον Θεό. Άρα, ας μη σου πει ο παπάς ότι είναι αμαρτία ότι αγχώθηκες. Αμαρτία είναι να σου πει να μην ξεχάσεις τον Θεό. Και εσύ κανόνισε πώς θα τα βρεις με τον εαυτό σου. Είναι ευθύνη προσωπική σου να μην ξεχάσεις τον Θεό. Να διατηρείς μέσα σου τη μνήμη του Θεού. Και αυτό θα σου φέρει ισορροπία σε όλες τις ζωές. Θα βάλει τάξη μέσα σου τα πράγματα. Το ότι έχουμε ταξία μέσα μας βγαίνει και έξω μας. Και ταξία είναι ότι δεν είμαστε προσανατολισμένοι σε μία αρχή. Είμαστε σχιζοφρενείς, είμαστε κομματιασμένοι. Γιατί έχουμε την λύθη του Θεού και έχουμε τη μνήμη στην θέση του Θεού πολλών άλλων Θεών. Και έχουμε γίνει 1000 κομμάτια. Και μετά τι να συμμαζέψεις. Πώς να καταλάβεις, πώς να οργανώσεις τη ζωή σου, πώς να κάνεις παιδαγωγή στα παιδιά σου, πώς να βάλεις κουμάντο, πώς να έχεις διάκριση, να ξέρεις πώς να μιλήσεις σε κάθε περίπτωση. Πώς να έχεις διάκριση να δεις το πραγματικά στραβό και το πραγματικό καλό. Πώς να έχεις διάκριση να επενέσεις το πραγματικό καλό και να ελέγξεις διακριτικά το πραγματικά κακό. Όταν μέσα σου έχει γίνει κομμάτι, έχεις τρελαθεί. Μα πάω εκκλησία, τι σημασία έχει? Μα κοινωνώ, τι σημασία έχει? Σημασία έχει όταν κοινώνησες, σε ξύπνησε αυτό το γεγονός να καταλάβεις ότι η Θεία Κοινωνία, δηλαδή η μνήμη της κοινωνίας του Θεού, είναι γεγονός καθημερινό της ζωής σου και ένα διαρκές γεγονός, ένα γεγονός προς τις γυναίκες, ή νόμιζες ότι είναι η μισή ώρα που ήρθες στην Εκκλησία και κοινώνησες? Είναι ψέμα αυτή, είναι απάτη. Είναι άδωθη της πραγματικής μας ανάγκης του να διατηρούμε μέσα μας τη μνήμη του Θεού. Τι γίνεται, ο άνθρωπος λοιπόν πέφτει σε αυτή την απάτη? Ας σας πούμε ένα παράδειγμα. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι το χρηματιστήριο. Που είναι ένα δείγμα της ανοησίας μας και της πνευματικής μας ανοριμότητας. Και εξηγούμε ένα πρώτο στοιχείο. Το πρώτο στοιχείο, ας το πούμε, αρνητικό του χρηματιστηρίου είναι ποιο? Το εύκολο κέρδος.
γιατί να μην βγάλουμε εύκολο κέρδος. Κακό είναι, ασφαλώς είναι κακό. Γιατί είναι μια προσβολή του Λόγου του Θεού που θέλει με κόπο και με τίμιον υδρό να βγάζουμε τα χρήματά μας. Λοιπόν, τι γίνεται, ερχόμαστε εδώ να ανατρέψουμε την τάξη της φύσεως. Ακόμη και ο σπόρος για να γίνει καρπός πρέπει να πατηθεί, να πέφτει να μπει στη γη. Και εμείς θέλουμε, τι είναι, ένα ναρκωτικό είναι. Μπορεί να βρει χρηματιστή να κατηγορεί από τους ναρκωμανείς και να λέει, πω δεν θέλω δεν θέλω κέντρο θεραπείας ναρκωμανούς, η γειτονιά μου θα κάνουν κακό. Μα είναι ναρκωμανείς εσύ. Γιατί είσαι ναρκωμανείς, γιατί και εσύ θέλεις εύκολο παράδεισο. Εύκολο πλουτισμό. Και όλος θέλει παραμυθένιος παραδείσου, βάλει την ενέση και να δει παραδείσους. Εσύ τι θέλεις, μεγάλη, τι θέλεις. Θέλεις χρήματα πολλά χωρίς κόπο. Δηλαδή άνεση χωρίς κόπο. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, αντίχριστο πνεύμα, άρνηση του Σταυρού. Άρνηση του πνεύματος ότι δια του Σταυρού έρχεται η Ανάσταση. Εσύ που παίρνεις το χρηματιστήριο τελικά πιστεύεις ένα άλλο ήθος. Το ήθος του αντιχρίστου, της άρνησης του Σταυρού. Μην νομίζεις ότι είναι το 666 αντίχριστος ή τα σφραγίσματα που φανταζόμαστε. Αυτό το ήθος είναι αντίχριστος. Ότι θέλεις εύκολον άκοπον πλουτισμό. Και μετά κλαίγεσαι με τη μοίρα σου τελικά βούλιαξε το χρηματιστήριο και έχασε την περιουσία σου. Καλά να πάθεις. Έχασες την περιουσία σου και ευτυχώς που έγινε αυτό για να καταλάβεις είναι ευεργεσία του Θεού που έχασες την περιουσία σου. Για να σε μάθει ο Θεός ότι η σωτηρία σου είναι το μυστήριο του Σταυρού, το μυστήριο του πόνου. Δεν ήθελες ακούσε με το πάθεις, πάρ' το ακούσια, μπας και ξυπνήσεις και το δεχτείς ακούσια και σωθείς. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι αυτό το λάθος του ανθρώπου που βγαίνει μετά και σαν μια καθημερινή φθορά και ένα σχόλιο. Άγχος, ταραχή. Συζητούν όλοι, τηλέφωνα. Βλέπεις, μιλούν με τις μετοχές. Ποια ανέβηκε, ποια κατέβηκε, ποια είναι φούσκα, ποια είναι πραγματική. Μπαίνεις στο Ιντερνετ, διαβάζεις ξένες βιβλίες, διαβάζεις εφημερίδες μετοχών και κάθεσαι και ζαλίζεσαι. Σου λέει γυναίκα σου, έλα εδώ, τα παιδιά χάνονται. Και εσύ λες, άσε με τώρα, θα βγάλουμε λεφτά. Και ξέρεις τώρα, αν τα αυξήσουμε, θα πάρουμε και δύο σπίτια, θα πάρουμε και άλλα αυτοκίνητα. Άσε αυτά τώρα τα παιδιά. Τα παιδιά θα βγουν τον δρόμο τους. Ασχολείσαι εσύ που είσαι η μάνα με τα παιδιά. Και απομονώνονται ένας από τον άλλον. Και μετά λέμε, μας τιμώρησε ο Θεός. Γιατί τόσο κακός ο Θεός δεν μας είδε, δεν μας ηλέησε. Μα πώς να το δεις αυτό, αφού ξέχασες τον Θεό από τη ζωή σου. Και εδώ αυτό ξέρετε και ελπίδα. Γιατί, ποια είναι ελπίδα. Γιατί ξέρετε πόσο επώδυνα ψυχικά είναι ένας άνθρωπος που έχει ας πούμε 50 εκατομμύρια που ήταν το κεφάλαιό του και τώρα έχει 5. Ξέρετε πώς μπορεί να το δεχτεί αυτό, τρελαίνεται. Θυμάται ότι είναι η κόπη 20 χρόνων αυτό και τρελαίνεται. Ήρθε ένας ναυτικός στα όρια της αυτοποίησης, μου λέει πάτερ, δούλεψα στο ναυτικό και μάζεψα ό,τι μάζεψα και τα χάσα τώρα. Τι κάνω τώρα, ούτε σύνταξη έχω. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί ψυχολογικά, διαλύεται. Λοιπόν, η μόνη ελπίδα είναι αυτό το πράγμα. Να καταλάβεις ότι είτε σε αδίκησαν, είτε αδικήθηκες, είτε έχασες και κέρδισες, υπάρχει άλλο μέτρο ζωής που δεν το αντιλήφθησες ακόμα. Υπάρχει μια αντίληψη άλλη πραγμάτων, άλλη αντίληψη κέρδους και ζημίας. Που αν βρεις τον Θεό και να βαπτίσεις εσωτερικά άνθρωπε μου, τότε αυτό τελικά δεν είναι τίποτα αυτή η ζημιά που έπαθες και ίσως ήταν η αιτία να ξυπνήσεις και αληθινά. Καλύτερα να έχουμε πτωχοί, να έχουμε λίγα, να έχουμε μάθει στα λίγα και να είμαστε χαρούμενοι μέσα μας, παρά σε αυτόν τον πλουτισμό των κενών που άνθρωπος μέσα δεν έχει ζωή. Και τελικά μόνο ξυπνώντας ο άνθρωπος δια της μετανοίας τη μνήμη του Θεού μπορεί αληθινά να αντέξει σε αυτό το ψυχικό άλογος, σε αυτό το ψυχικό πόνο της οικονομικής του καταστροφής και τελικά να το υπερβεί και να πει δεν έχει σημασία τα χρόνια, σημασία έχει το ότι βρήκα τώρα τον Θεό. Θέλετε πάνω σε αυτά κάτι να ρωτήσετε. Γιατί ξέρετε, πέρα από αυτό που είπαμε, ας πούμε, η προσκόλληση του ανθρώπου στην περιουσία του, στα υλικά του, ας πούμε, στο χρηματιστήριο, βγάζει και ένα άλλο πρόβλημα, ξέρετε, αυτό πολύ βασικό, δεν καταλαβαίνω. Όταν είσαι προσκολλημένος στα αντικείμενα και στα πράγματα, αγνοείς ασφαλώς τον Θεό, πέφτεις, υποπίπτεις στην λύθη του Θεού και δεν μπορείς να φτάσεις στην αγνήσια αγάπη του Θεού και δεν μπορείς να συγχωρέσεις και τον Χριστό. Και τι γίνεται, σε πρώτη μοίρα είναι ο λόγος του χρηματιστηρίου και μετά ο λόγος του Χριστού. Οπότε, όταν πρωτεύει ο λόγος του χρηματιστηρίου, πώς μπορείς να συγχωρέσεις και να αγαπήσεις αυτό που σου προτείνει ο Λόγος του Θεού, τον αδελφό σου, την εικόνα του Θεού, όταν αισθάνεσαι ότι σε αδίκησε, όταν αισθάνεσαι ότι ο χρηματιστής Α ή Β σε χρησιμοποιήσει και σε εκμεταλλεύτηκε, πώς μπορείς αυτό να τον συγχωρέσεις όταν ξέχασες από καιρό τον Θεό και όταν μέσα σου προτεύει ένας άλλος λόγος, ο λόγος του κέρδους, ο λόγος δηλαδή του χρηματιστή και όχι ο λόγος του Θεού, που μαρτυρείται και ως αγάπη προς τον εαυτό και σε αυτό που σε αδίκησε. Λοιπόν, στο βωμό αυτής της ανοησίας χάθηκαν όχι περιουσίες αλλά ψυχές. Και ο άνθρωπος μέσα στην αμετανοησία του αρνήθηκε τον Θεό και κατέληξε στην απόγνωση και στη σκληρότητα της μνησικακίας. Σκληραίνει ο άνθρωπος, αρνείται τις σχέσεις, γίνεται εχθρός με τον άνθρωπο, κλείνεται στον εαυτό του και δεν μπορεί να ανεχθεί τίποτα. Και δεν είναι αρρώστησε, δεν τον αρρώστησε το χρηματιστή, είναι αρρώστησε από μέσα του, από πριν. Ότι τελικά δεν λειτουργήσε ως Κύριος Λόγος μέσα το Λόγος του Θεού, η μνήμη του Θεού. Μετάνοια λοιπόν είναι ο άνθρωπος κατά τον Άγιο Συλλονό να αφήσει όλους τους ψεύτικους θησαυρούς του και να βρει τον ένα των αληθινών θησαυρών. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Τι έλεγε ο Άγιος Πρόδρομος και τον Αστηρός? Τι έλεγε? Καθόλου σκληρός δεν ήταν. Πού φαίνεται, σε ποιο λόγο? Δεν ήλεγε ούτε καυτερίας. Ήλεγε εκεί που έπρεπε. Στην κάθε περίπτωση μεμονωμένα. Αλλά θα λέγαμε πως δικαιολογείται και ο Άγιος Ιωάννης Πρωτοβουλίας να έχει την αυστηρότητα. Γιατί έπρεπε δια της αυστηρότητας να τα διαλύσει όλα για να μέσα από τη διάλυση των πάντων η αγάπη του Θεού. Γιατί είναι πιο γόνιμος η αγάπη του Θεού. Ο Άγιος Πρόδρομος λέγεται Πρόδρομος. Δεν ήταν ολοκληρωμένος από μόνος του. Ήταν πρόδρομος μιας άλλης πραγματικότητας και ενός άλλου λόγου. Της αγάπης του Θεού. Και δεν ήταν χωριστά το ένα από το άλλο. Ήταν πρόδρομος της αγάπης. Ήταν το πρώτο μέρος η απελπισία. Ήταν το πρώτο μέρος ο έλεγχος. Δια του ελέγχου, αν θέλετε, η διάλυση των πάντων, το γκρέμισμα της ανθρώπινης δύναμης, της ανθρώπινης αρετής, της ανθρώπινης αμαρτίας, για να έρθει και να οικοδομηθεί πιο γόνιμα η αγάπη του Θεού. Είναι πιο όριμος και πιο δεχτικός ο άνθρωπος στην αγάπη του Θεού. Κανείς άλλος?
Ναι, Γιώργο, όμως να δούμε μια έναν όρο. Καλά, καλά αυτό που είπες, αλλά να δούμε ένα όρο που είπες. Όταν ο άλλος λέει, θέλει να θεραπεύσει τον άλλον άνθρωπο, ένας άνθρωπος που βρέπει τα χάλια του δεν μπαίνει στην αντίληψη να χαραμίσει τον άλλον. Δεν το καταλαβαίνει αυτό. Όταν ζεις τη μετάνοιά σου, καταλαβαίνεις τα χάλια σου, δεν μπαίνει σε διάθεση να θεραπεύσει τον άλλον. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Και αφήνεις ο Θεός πως θέλει να κάνει τα πράγματα. Απλώς από μόνο του λειτουργεί θεραπευτικά αυτό, μέσα από το ήθος σου, που είναι ήθος μνήμης του Θεού και ελπίδος από τον Θεό. Γιατί λέει εδώ ένα πολύ χαρακτηριστικό μέτρο ο Άγιος Σύρωνος, εδώ να καταλήξουμε και αν θέλετε ξεχάσετε όλα τα προηγούμενα, θυμηθείτε μόνο αυτή την προτασούλα, το Άγιος Σύρωνος. Λέει, δείγμα, ποιος είναι ο νόμος. Ποιος είναι ο πνευματικός νόμος που μας μαρτυρεί ότι όντως μας συγχώρεσε ο Θεός. Λέει ο Άγιος, τέτοιος είναι ο νόμος. Αν συγχωρείς, σημαίνει πως σε συγχώρεσε και εσένα ο Κύριος. Αν όμως δεν συγχωρείς τον αδελφό, σημαίνει πως η αμαρτία σου μένει μαζί σου. Θα έλεγα ένα δείκτης, όντως, αν θέλουμε μέσα μας να δούμε σε ποια κατάσταση είμαστε και αν όντως συγχωρηθήκαμε, είναι αν έχουμε διάθεση να συγχωρήσουμε τον άλλον. Αν δεν το συγχωρήσαμε, δεν ξύπνησε μέσα μας ο Θεός. Ζούμε την άγνοια της. Λοιπόν, αυτό να το δούμε πολύ, πολύ χαρακτηριστικά. Αυτός είναι ο πνευματικός νόμος. Και λέει, συμπληρώνει ο Άγιος Σουλανός, αν σκέφτεσαι κακό για τους ανθρώπους, αυτό σημαίνει πως μέσα σου ζει πονηρό πνεύμα. Και αυτό σου υποβάλλει πονηρές σκέψεις εναντίον του αδελφού. Και αν κάποιος πεθάνει αμετανόητος, χωρίς να συγχωρήσει τον αδελφό, τότε η ψυχή του θα πάει εκεί που μένει το πονηρό πνεύμα, το οποίο έχει κυριεύσει στην ψυχή μου. Είναι πολύ σημαντικό. Νομίζουμε πως η μεγαλύτερη, η ύψιστη άσκηση πνευματική που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι να συγχωρεί τον αδελφό μου. Αυτόν που αληθινά είτε κατά φαντασία τον αδίκησε. Και αυτό είναι δείγμα αν όντως βαδίζουμε την πνευματική οδό. Αν όντως συγχωρεθήκαμε κι εμείς από τον Θεό. Αν μπορούμε και αν συγχωρούμε τον αδελφό μας. Γιατί όταν σε συγχωρεί ο Θεός, τι σημαίνει? Σου δώσε την χάρη της συγχωρήσεως. Σε έμαθε. Σου έμαθε αυτή τη γλώσσα της συγχώρησης. Και εσύ τότε αυτόματα τη μεταδίδεις αυτή τη γλώσσα. Την διαδίδεις, τη μεταδίδεις και στους άλλους και λειτουργείς και εσύ συγχωρητικά. Γιατί εμείς τι πειρατικό μας δεν έχουμε. Και μία αρετή που θα πάρουμε δεν είναι αρετή δική μας, είναι του Χριστού. Πήραμε την ταπείνωση στην αρετή του Χριστού. Πήραμε τη συγχώρεση στην αρετή του Χριστού. Αλλά δεν πάρει την αρετή του Χριστού, τη συγχώρεση του Χριστού, δεν μπορεί να συγχωρέσει. Άρα όταν συγχωρεί, είναι ότι έλαβε και εσύ αυτή τη χάρη συγχωρήσεω, τη συγχωρητική χάρη του Χριστού έχει τη δική σου. Δεν τη συγχωρεί, δεν έλαβε τη συγχωρητική χάρη του Χριστού. Άρα δείγμα, αν όντω συγχωρεθήκαμε, είναι αν συγχωρούμε. Όπως δηλαδή προϋπόθεση κατά το Πάτερ ημών είναι να συγχωρέσουμε για να συγχωρεθούμε και αντίστροφα, αν όντως συγχωρεθήκαμε είναι αν συγχωρούμε. Και άνθρωπος ο οποίος δεν συγχώρεσε μέσα του δεν μπορεί να λειτουργήσει χάρη του Θεού και κατοικεί το πονηρό πνεύμα. Και πραγματικά δεν υπάρχει πιο μεγάλο η οδύνη να βλέπεις τον άνθρωπο να είναι στην επιθανάτιον κλίνη και να έχει σκληρότητα μέσα του και να μην μπορεί να συγχωρεί τον αδελφό μου. Μην νομίζετε ότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η πορνεία, η μοιχεία, η εκτρώση. Η μεγαλύτερη αμαρτία να βλέπεις τον άλλον ή στην επιθανάτια κλίνη και να μην μπορεί να δέχεται τον αδελφό μου. Να έχει κλίνη τόσο πολύ μέσα του που να μην τον δέχεται. Θα σου πει, όχι εντάξει δεν έχω τίποτα, πώς μου είναι αδιάφορος ρε πάτε με έτσι πώς μου έχει κάνει. Όχι, ούτε καν αδιάφορος. Μέσα σου, καρδιακά να τον δεχτεί. Και πολύ χειρότερα βέβαια να έχεις πείσμα, να έχεις πεισμώσει μέσα σου, είναι έγκλημα αυτό. Είναι αληθινός δαίμονας αυτός. Να έχεις κλείνει τόσο πολύ μέσα σου που να κόψεις εσωτερικά κάθε δεσμό με το οποιοδήποτε έστω ξεπεσμένο πρόσωπο του Θεού που βρίσκεται στον αδελφό σου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος φτάσει σε αυτό το πράγμα, νομίζουμε πως είναι η χειρότερη μορφή κακίας και αμαρτίας. Και πραγματικά αυτή είναι η ασυγχώρητη αμαρτία. Γιατί είναι δείγμα αληθινής αμετανοησίας. Είναι προτιμότερο να παίζεις σε κάποιο σφάλμα έστω και ηθικών που να σε ταπεινώσει και να σου μαλακώσει την καρδιά
και να έχεις συγχωρητική διάθεση παρά να έχεις αυτό το πνεύμα. Όπως για παράδειγμα είναι πολύ άσχημο αυτό το πνεύμα και το πνεύμα στην Εκκλησία λέει πω είναι καλό άνθρωπος να έρχεται ευλαβέστατος, ευλαβώς ενδεδειμένος στην Εκκλησία και να σέβεται το μυστήριο. Και αν έρθει και λίγο ασεβώς δεν χάθηκε ο κόσμος. Αυτό που είναι κακό και είναι πολύ πραγματικά άσχημο είναι να μουλαρώσουν χριστιανοί μέσα στην Εκκλησία αισθανόμενοι ότι αδικήθηκαν ή υπερηφρονήθηκαν ή κουτσοπολεύτηκαν υπό άλλον. Κουτσοπολεύτηκες από άλλον. Κακό πράγμα και το κουτσοπολείο, αλλά πιο κακό να μουλαρώσεις για αυτό που σε κουτσοπόλευσε. Και είναι μέσα σου να είσαι άδεικτος και να είσαι σκληρός και να μην μπορεί να συνδιαλλαγείς. Το πιο χειρότερο πνεύμα είναι το πνεύμα του ανθενωτικού, να είναι χωρισμένοι άνθρωποι. Και είχε άνθρωποι ότι αδικήθηκαν, ότι έχουν άλλο πνεύμα, άλλη αίσθηση, άλλη διάθεση, ότι άλλος είναι στραβός, κουτσός, ανάποδος. Ας είναι ότι είναι. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα αυτό του στραβών και του κουτσού που μπορεί να είναι έτσι, δεν έχεις άδικο. Μέσα σου, γιατί δεν απομακρύνεις από την καρδιά σου. Αυτό και μάλιστα με πείσμα και μάλιστα να πεις και θεωρίες και τεκμηρώνεις αυτή σου τη θέση. Αυτό νομίζουν πως είναι η ύψιστη μορφή αμαρτίας. Γιατί είναι η φανέρωση ότι δεν συγχωρέθηκες. Γιατί δεν συγχωρέθηκες, γιατί δεν μετανόησες. Και είναι ύψιστη μορφή αμαρτίας γιατί είναι δείγμα μετανοησίας αυτό το πράγμα. Το να μην μπορείς να ζεις μέσα στην καρδιά σου ενωμένος με τον αδελφό σου. Μπορεί βεβαίως να μην ταιριάζεται, αλλά ο λογισμός σου τι λέει. Έχει θετική, θερμή διάθεση για τον αδελφό σου. Δεν σου είπαμε να τον παντρευτείς, να τον φορτίζεις πλάτης και κάθε μέρα του παίρνεις τηλέφωνο. Αλλά μέσα η καρδιά σου τι λέει. Σίγουρα μπορεί να μην ταιριάζεις. Δεν σου είπαμε καθημερινά να σου και καλά να το χαιρετάς επιδεμένα και να φτιάξεις και θεωρείς που είναι άλλο πνεύμα, άλλη προσωπικότητα, μην ταιριάζεται. Όμως, μέσα στην καρδιά σου αληθινά το δέχεσαι, το συγχωρείς. Αυτό είναι το κριτήριο. Και είναι αυτό το γνήσιο κριτήριο της αληθινής μετανοίας. Κανείς να ρωτήσει κάτι γιατί πέρασε και η ώρα. Η αιτία της μυσικακίας. Η αιτία της μυσικακίας είναι ότι μέσα μας θυμόμαστε το κακό που μας έκανε ο άλλος, γιατί δεν έχουμε μέσα μας δει το αληθινό καλό, γιατί δεν μετανοήσαμε. Όχι. Κανείς άλλος. Πέρασε η ώρα. Δύο μόνο ανακοινώσεις. Οι χαιρετισμοί, την Παρασκευή έχουμε δύο χαιρετισμούς, πέντε η πρώτη, 7:30 ήταν η δεύτερη, τώρα θα την κάνουμε τη δεύτερη στις 8, γιατί κάποιοι εργαζόμενοι δεν προλαβαίνουν, άρα η πρώτη είναι στις 5, η δεύτερη στις 8. Επίσης, αν υπάρχει ένας καλός χριστιανός με καλό αίμα, έτσι ζωντανό, θέλουμε μια μπουκάλα αίμα. Είμαστε αιμοβόροι, κάποιος έχει ανάγκη να με βρει για να τους πω σε ποιο όνομα που θα δοθεί το αίμα. Ένας άνθρωπος μόνο να βρει, να δώσουμε μια μπουκάλα αίμα και μια παράκληση προσωπική. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν τηλέφωνο στο κινητό και καλά κάνουν, ελεύθεροι είναι. Όμως μπορούν να πάρουν όρες που εξομολόγουν, που έχουμε ακολουθήσει και είναι ενοχλητικό όταν εξομολογεί να διακόψει σύγχρονο τηλέφωνο. Εμείς παράκληση κάνουμε, δεν επιβάλλουμε. 2 με 3 η ώρα καθημερινά μπορεί να παίρνουν στα σταθερά τηλέφωνα, να γλιτώνουν και έξοδα, να γλιτώνουμε ραδιενέργεια και να μπορούν να ενοχλούνται και εξομολογούμενοι. 2 με 3, αν με παίρνατε καθημερινά σταθερά τηλέφωνα στο σπίτι, στο ναό, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Βεβαίως κάποια προεκτός είναι έκτακτες, μπορεί να πάρετε ό,τι ώρα θέλετε στο κινητό. Έτσι, αυτός μας είναι. Διευχόντων Αγίου Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέη.